Mister. Тарас жігіттер,
жауап береді өз сөзіне.
Тарас жігіттер,
көп бояу қалдыр көзіне.
Тарас жігіттер,
аяушылықты білмейді.
Мұнда бала кезен,
ағасын әйелдейді.
Тарас жігіттер,
жауап береді өз сөзіне.
Тарас жігіттер,
көп бояу қалдыр көзіне.
Тарас жігіттер,
аяушылықты білмейді.
Мұнда бала кезен,
ағасын әйелдейді.
Тарас жігіттер қауіптегені бәріне де белгілі. Өміріңмен қоштас, болмасаң жергілікті. Тірі қайтасаң тек жасыл қағаз көмегімен. Екі сөйлесең жағыңнан кетеді жұдырықпен. Айтқан болар анаң, айтқан болар әкең. Қақтығысқа түспе тараздық жігітпен. Қауіпті аумақтың мекені оны бәрі де біледі. Бұл қалаға өзгелер қорқынышпен кіреді. Басқа қалада болып интернетпен секірме. Қалама келгенде сосын көтіме кірме. Менің қалам жайлы саған мәлімет берудемін. Мұнда келіп керек емес көкірек көрсетудің. Әр аумақта мұнда бар бар иелері. Бұл сенің миың емес көтеретін еркеліктерің. Таразда бар неше түрлі аш қасқырлар. Боласың оларға аз қызық емес мұнда жас.
Тарасық жігіттер,
жауап береді өз сөзіне.
Тарасық жігіттер,
көп бояу қалдыр көзіне.
Тарасық жігіттер,
аяушылықты білмейді.
Мұнда бала кезен,
ағасын әйелдейді.
Тарасық жігіттер,
жауап береді өз сөзіне.
Тарасық жігіттер,
көп бояу қалдыр көзіне.
Тарасық жігіттер,
аяушылықты білмейді.
Мұнда бала кезен,
ағасын әйелдейді.
Ережеге көнбесең күштеп сені көндіреді. Сөзбен емес жұдырықпен саған түсіндіреді. Тоқылдасаң біреуге саған ешкім жоламай. Ондай қылықтар қыздарға да ұнамай. Енді білетін боласың Тараздың жүйесін. Мұнда келгенде көтті қысып жүру керегін. Тараздың жігіттеріне оқу соңғы орында. Қолына қару алған кіші бала жасынан. Жігіттер мұнда қатал, қайдан болсаң да сіккені бар. Тіпті күші жетпесе қаруын қолдана. Ойнама мұнда бала, бұл қауіпті қала. Саған осындай талап болмаса жейді сені талап.
Тарасық жігіттер,
жауап береді өз сөзіне.
Тарасық жігіттер,
көп бояу қалдыр көзіне.
Тарасық жігіттер,
аяушылықты білмейді.
Мұнда бала кезен,
ағасын әйелдейді.
Тарасық жігіттер,
жауап береді өз сөзіне.
Тарасық жігіттер,
көп бояу қалдыр көзіне.
Тарасық жігіттер,
аяушылықты білмейді.
Мұнда бала кезен,
ағасын әйелдейді.